Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova i kërkon BE-s heqjen e masave të padrejta. Bojkoti në veri, reflektimi i mosbesimit ndaj Prishtinës dhe listës serbe. Siguria në Kosovë me strazirave globale. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në asnjërën nga komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk është arritur numri i nevojshëm i votave për shkarkimin e kryetareve shqiptar. Procesi u bojkotua nga qytetar serb të asaj pjese pas ftesës së listës serbe për të mos dalë në votime. Me dështimin e këtij procesi janë rritur gjasat që kryetari Mitrovicës, Veriut, Erden Atić, ai i Leposavićit, Lulzem Hetemi, kryetari i Zveçanit, Ilir Peci dhe ai i Zubin Potokut, Izmir Zeçiri, të qojnë deri në fund mandatet e tyre. Gazetari Bekim Bislimi ka qenë në këto komuna dhe sjell raportin në vazhdim.
Votimi për largimin e kryetarëve shqiptar në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës rezultoi pa suksesshëm. Në asnjërën nga këto komuna të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk u arrit numri i nevojshëm i votave për largimin e kryetarëve. Në total votuan 253 persona. Pjesëmarrja ka qeulur në votim është rezultat i thirrjes që ka bërë lista serbe rreth 10 ditë më parë për bojkotim të procesit, ndonse fillimisht ajo mbështeti iniciativën në mbledhjen e nënshkrimeve. Ky subjekt politik që është më i madh i serbëve në Kosovë e arsyetoi bojkotin ndër të tjera me parregullësitë në listat e votuesve. Lidhur me bojkotin e votimit, ministri i pushtetit lokal Albert Krasniqi në një deklarim për gazetar në Leposavić të dielën akuzoi listën serbe. Ai theksoi se kjo parti ushtroi trysni ndaj qytetarëve serb.
Lista serbe dëshiron të vazhdo ta ketë monopolin në politikën e serbëve në Kosovë. Ata i shohin institucionet vetëm për vete dhe jo për qytetarë.
Lista serbe ka konsideruar fars procesin e votimit në katër komunat veriore. Pas dështimit të votimit, kjo parti e cilësoi të drejtë bojkotin, të drejtë e quajnë edhe disa qytetarë të pjesës veriore. Nenadi nga Mitrovica e Veriut thotë se nuk i interesojnë fare çfarë do votimesh që mbahen në Kosovë.
Ja sum pripërnik Republikës Serbie. Dhe mene në shuk Serbia, mene absolutu në interesu albanski zbëri.
Unë jam pjesari e Republikës së Serbis. Për mua kjo ende është Serbi. Mua fare nuk më interesojnë zgjedhjet shqiptare, zgjedhjet e Kosovës. Mua më interesojnë vetëm zgjedhjet serbe, tha Nenadi. Dragani, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se qytetarët bojkotuan votimin për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Na bojkot, zato nisun e shto složeni su se stajnë në Briselu.
Në bojkot kemi shkuar sepse nuk u morën vesh në Bruxelles. Nuk ka asgjë, po pritet në të ardhmen, derisa të zgjidhet çështja, tha Dragani. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, kryetari i komunës largohet nëse për opsionin po votojnë 50% plus një votues. Të drejtë vote në katër komunat e Veriut të vendit patën rreth 47.000 qytetar. Ognjen Gogić, politolog në Beograd, thotë se bojkotimi i votimit nga ana e qytetarëve ka qenë i pritshëm.
Tu mislim da je odraz nepoverenje koje oni imaju ne samo prema Prishtini, nego prema Srpskoj listi.
Mendoj se ky është reflektimi i mosbesimit të cilin ata qytetarët serb e kanë jo vetëm ndaj Prishtinës, por edhe ndaj listës serbe. Kështu që unë kam pritur që ky referendum nuk do të ketë sukses. Por, kur u shpall bojkoti, ishte qartë që kjo do të ndodhë. Kështu, kryetarët aktual të komunave mbeten në pushtet, tha Gogić. Kryetarët shqiptar morën udhëheqje në katër komunat veriore në prill të vitit 2023. Ata fituan zgjedhjet e jashtëzakonshme që u organizuan pas largimit të serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës. Largimi ndodhi në shenjë një pakënaqësie ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për riregjistrimin automjeteve me targa serbe në targa të Kosovës. Mandati katër kryetarëve u karakterizua me protesta, të cilat në disa raste ishin të dhunshme. Votimi i njëjtë mund të zhvillohet vetëm pas 12 muajsh, por me këtë dështim janë rritur gjasat që kryetarët shqiptar të largohen vetëm përmes zgjedhjeve të rregullta lokale që duhet të mbahen në vitin 2025. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje sot Bashkimit Evropian që t'i heqë masat e padrejta ndëshkuese ndaj saj, duke thënë se ka përmbushur tashmë detyrimin e kërkuar nga bloku për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Në një komunikat për media, qeveria tha se me përfundimin e procesit të zgjedhor të djeshëm, në të cilin u votua nëse duhet shkarkuar kryetarët shqiptar në katër komunat veriore, Kosova e ka përmbushur obligimin e saj ndaj qytetarëve të saj dhe përgjegjësinë e ka marrë nga dakordimi me Bashkimin Evropian. Andaj pas votimit të djeshëm është koha që masat e padrejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen, thuhet në komunikat. BE-ja pati vënë masa ndryshkuese ndaj Kosovës verën e kaluar me arsyetimin se ajo nuk ishte bërë mjaftueshëm për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës në maj të vitit 2023. Aso kohë serbët lokal protestuan kundër kryetareve të rinj para ndërtesave komunale në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok dhe përpasoi situata u përshkallëzua në dhunë. Disa pjestar të misionit të NATO-s në Kosovë këfor u plagosën rënd, të plagosur kishte edhe nga ana e protestuesve. Për të qeni sukses shumë procesi, do të duhet të votonin 50% plus një votues. Kjo nën kupton se kryetarët aktual do t'i vazhdojnë mandatet e tyre. Qeveria tha se i vjen keq për pjesëmarrjen e ulët në votimin e djeshëm dhe falenderon ata të cilët ushtruan të drejtën e tyre demokratike dhe ligjore. Jemi të vetëdijshëm ndaj rrethanave në katër komunat në veri të Kosovës, sidomos trysnisë madhe të ushtruar nga autoritetet e Beogradit ndaj qytetarëve serb të Kosovës në këto komuna. Rezultatet e votimit të djeshëm tregojnë që nuk ka vullnet për t'i shkarkuar kryetarët aktual, tha qeveria. Nisma për largimin ose jo të kryetarëve u organizua pasi bashkësia ndërkombëtare kërkoi largimin e kryetarëve shqiptar nga pozitat e tyre, duke theksuar se ndonë se procesi i prillit të vitit të kaluar, kur ata i kanë fituar zgjedhjet, ishte i lehtëshëm, megjithatë ai nuk e pasqyroi vullnetin e qytetarëve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka konsideruar si fatkeqësi bojkotimin e procesit të votimit nga serbët lokal në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe si pasaj kështu Serbia kreu ndërhyrje të paligjshme në një proces zgjedhor të një shteti tjetër. Edhe një herë presidenti serb Aleksandar Vučić shkeli fjalën që ua kishte dhënë partnerëve ndërkombëtar, ka thënë presidentja Osmani. Ajo ka falendëruar KÇS-n dhe institucionet tjera për organizim të zgjedhjeve dhe ka thënë se me këtë proces Kosova i ka plotësuar të gjitha kërkesat nga BE-ja, andaj ka bërë thirrje që bloku evropian t'i heqë të gjitha masat ndaj Kosovës. Bashkimi Evropian pati vënë masa ndëshkuese ndaj Kosovës me arsyetimin se nuk ka bërë mjaftueshëm për shtensionim të situatës në veri të Kosovës në maj të vitit 2023. Bloku evropian ka shprehur keqardhje për vendimin e listës serbe që të mos marrë pjesë në votimet e djeshme, anipse paraprakisht është deklaruar pozitivisht për to. Ambasada Amerikane në Kosovë ka shprehur keqardhje dje për vendimin e listës serbe dhe figurave tjera politike serbe në Kosovë që nuk kanë marrë pjesë në procesin e votimit për largimin ose jo të kryetareve shqiptar nga katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Sipas ambasadës, përmes pjesëmarrjes në votim, serbët kanë mundur të avancojnë në demokraci efektive dhe përfaqësuese. Pjesëmarrja demokratike ndihmon që udhëheqësit të jenë përfaqësues të popullatave, të cilave u shërbejnë. Votimi është e drejtë kyçe në shoqëri demokratike, ka thënë ambasada amerikane. Një zëdhënës i ambasadës në Kosovë ka thënë se Shtetet e Bashkuara e kanë kuptuar prej ekipeve ndërkombëtare të vëzhgimit që dalja ka qenë jashtëzakonisht e ulët në votime. Ne jemi të vetëdijshëm që KÇS-ja u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote që të marrin pjesë. Ne i vlerësojmë përpjekjet e zyrtarëve zgjedhor të Kosovës që tua mundësojnë të gjithë qytetarëve të Kosovës në katër komunat që të marrin pjesë në këtë proces demokratik, ka thënë ky zëdhënës. Ai ka shtuar se pozicioni amerikan është i qartë dhe i pandryshuar. SBA-ja mbështet demokraci diverse, gjithëpërfshirëse dhe multietnike dhe se kryetarët aktual do të vazhdojnë punën sipas kornizës ligjore të Kosovës. Lista Serbe, partija më e madhe serbëve në Kosovë, ka konsideruar fars procesin e votimit në katër komunat veriore me shumicë serbe, për largim ose jo të kryetareve komunal. Lista Serbe ka bërë thirrje paraprakisht që procesi të bojkotohet prej serbëve lokal me arsyetimin se qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e ka bërë të pamundur suksesin e procesit. Sipas saj, dje është treguar shkallë e lartë e unitetit të popullit serb. Në një komunikat për media, kjo parti ka pretenduar se është dëshmuar se nuk janë lista serbe dhe Serbia që po friksojnë serbët, por kryeministri Kurti dhe, siç ka thënë ajo, njësitë e tij ilegale parapolicore që sipas listës serbe kanë rezultuar me rrugë të zbrasta në veri. Ndrojmë temë të informacionit. Në një peizazh kompleks dhe të paqëndrueshëm të sigurisë, udhëheqja e Kosovës përballet me sfida të konsiderueshme, thot eksperti i sigurisë Adrian Shtuni, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes dhe forcimit të partneriteteve me aleatët ndërkombëtar. Alex Vatanka nga Instituti i Lindjes së Mesme nuk e përjashton mundësinë që rritja e tensioneve në Lindjen e Mesme të ketë implikime edhe globale, sidomos në aspektin ekonomik. Valona Tela sjell raportin në vazhdim.
Votimi për largimin e kryetarëve shqiptar në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës rezultoi pasuksesshëm. Në asnjërin nga këto komuna të banora me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk u arrit numri i nevojshëm i votave për largimin e kryetarëve. Në total votuan 253 persona. Pjesëmarrja ka qeulur në votim është rezultat i thirrjes që ka bërë lista serbe rreth 10 ditë më parë për bojkotim të procesit, ndonse fillimisht ajo mbështeti iniciativën në mbledhjen e nënshkrimeve. Ky subjekt politik që është më i madhi serbëve në Kosovë e arsyetoi bojkotin ndër të tjera me parregullësitë në listat e votuesve. Lidhur me bojkotin e votimit, ministri i pushtetit lokal Elbert Krasniqi në një deklarim për gazetar në Leposavić të dielën akuzoi listën serbe. Ai theksoi se kjo parti ushtroi trysni ndaj qytetarëve serb.
Lista serbe dëshiron ta ketë monopolin në politikën e serbëve në Kosovë. Ata i shojnë institucionet vetëm për vete dhe jo për qytetar.
Lista serbe ka konsideruar fars procesin e votimit në katër komunat veriore. Pas dështimit të votimit, kjo parti e cilësoi të drejtë bojkotin, të drejtë e quajnë edhe disa qytetar të pjesës veriore. Nenadi nga Mitrovica e Veriut thotë se nuk i interesojnë fare çfarë do votime që mbahen në Kosovë.
Ja sum pripërnik Republikë Serbie. Za mene edhe shuk Serbia mene absolutu në interesu albanski zbëri.
Unë jam pjesari e Republikës së Serbisë. Për mua kjo ende është Serbi. Mua fare nuk më interesojnë zgjedhjet shqiptare, zgjedhjet e Kosovës. Mua më interesojnë vetëm zgjedhjet serbe, tha Nenadi. Dragani, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se qytetarët bojkotuan votimin për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Na bojkot, zato vi nisu nešto složili su se stalno nam u Briselu.
Në bojkot kemi shkuar sepse nuk u morën vesh në Bruksel. Nuk ka asgjë, po pritet në të ardhmen derisa të zgjidhet çështja, tha Dragani. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, kryetari i komunës largohet nëse për opsionin po votojnë 50% plus një votues. Të drejtë vote në katër komunat e Veriut të vendit patën rreth 47.000 qytetar. Ognjen Gogić, politolog në Beograd, thotë se bojkotimi i votimit nga ana e qytetarëve ka qenë i pritshëm.
Tu mislim se odraz nepoverenje koje oni imaju nesa prema Prištini nego prema Srpskoj listi.
Mendoj se ky është reflektimi i mosbesimit të cilin ata qytetarët serb e kanë jo vetëm ndaj Prishtinës, por edhe ndaj listës serbe. Kështu që unë kam pritur që ky referendum nuk do të ketë sukses. Por, kur u shpall bojkoti, ishte qartë se kjo do të ndodhë. Kështu, kryetarët aktual të komunave mbeten në pushtet, tha Gogić. Kryetarët shqiptar morën udhëheqje në katër komunat veriore në prill të vitit 2023. Ata fituan zgjedhjet e jashtëzakonshme që u organizuan pas largimit të serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës. Largimi ndodhi në shenjë një paknaqësie ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për riregjistrimin automjeteve me targa serbe në targa të Kosovës. Mandati katër kryetarëve u karakterizua me protesta, të cilat në disa raste ishin të dhunshme. Votimi i njëjtë mund të zhvillohet vetëm pas 12 muajsh, por me këtë dështim janë rritur gjasat që kryetarët shqiptar të largohen vetëm përmes zgjedhjeve të rregullta lokale që duhet të mbahen në vitin 2025. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.